Саат 6:00 Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Украина орус армиясы айгышкан салгылашуу жүрүп жаткан Бахмуттун айрым бөлүктөрүнөн чегинүүгө аргасыз болгонун билдирди. Ал арада орус түрмөсүндө жаткан жеринен Вагнер компаниясы аркылуу Украинага барган дагы бир кыргызстандык жигит каза тапканы белгилүү болду.
11 январда каза болгон. 1-2 жылдык эле убактысы калгандан чыккан.
Кыргызстанда конституция зарылчылык болсо дагы өзгөртүлүшү мүмкүн экенин парламент жетекчиси билдирди. Кемпироват иши боюнча тергөө аягына чыгып калганын адвокаттар айтууда.
Сотко чейинки процесс июндун орто ченинде башталып калышы мүмкүн да.
Жогорку кеңешке Бишкектин Ленин округунан депутат тандоо өнөктүгү уланууда. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби, 11 май, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Расмий Киев орусиялык күчтөр Бахмутта чегинип жатканын айтууда. Украиналык генерал Александр Сырский билдиргендей, орусиялык күчтөр Бахмуттун айрым райондорунда 2 чакырымга артка чегинди. Генерал Украина армиясынын натыйжалуу коргонуу операциялары Вагнердин жалданма аскерлерин жок кылган соң алардын ордуна даярдыксыз күчтөр келгенин кошумчалады. Ал күчтөр Украина армиясына туруштук бере албай артка чегинүүгө аргасыз болушкан. Орусиялык 2 рота толугу менен жок кылынганы дагы маалымдалды. Ал эми Орусия буга чейин аталган шаарды алдыга жылганын билдирген эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карансыз ырастоо мүмкүн эмес. Орусиядагы түрмөлөрдүн биринде Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык Чыңгыз Изабеков аттуу жаран каза болгону белгилүү болду. Маалыматты маркумдун жакындары Азаттыкка ырасташты. Ал былтыр күзүндө согушка тартылганы айтылууда, туугандарына келген кара кагазда январь айынын ортосунда каза болгону көрсөтүлгөн. Маркумдун сөөгү Кыргызстанда 13 апрелде жерге берилди. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан. Жогорку кеңештин мурдагы кечиресиздер, Жогорку кеңештин депутаты Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адаханмад Умаров конституциянын 30 жылдыгына карата бүгүн 11 майда парламент өткөн жыйында баш мыйзамдын бийлик алмашкан сайын өзгөртүлүшүн сындап, буга коомду жана бийликти айыптады.
Дайым келген кишинин конституциясы эң мыкты, эң керемет, кынтыксыз, катасыз деп көкөлөтүп келдик туугандар, аксакалдар. Кайсы конституция боюнча референдум өткөндө туура эмес өттү деп айттык, айткылачы. Кайсы конституциянын редакциясы бүгүнкү күндө туура келбейт деп айттык, айткылачы. Шатраш атман кол чаап, керемет эле керемет, мына бүгүнкү киргизген өзгөртүүлөрүңүз накта элдин каалоосу болду деп ушул күнгө келдик. Кеп конституцияда эмес, кеп коомдо жана коомду башкарган бийликте.
Жогорку кеңештеги бүгүнкү жыйынга мурдагы учурдагы спикерлер, министрлер кабинетинин төрагасы баштаган мүчөлөрү, бир катар коомдук ишмелер, эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлдөрү катышты. Жыйындын алдында парламентте Бүтүн Кыргызстан фракциясынын өкмөттү кетирүү сунушунан улам баш мыйзамды өзгөртүү маселеси көтөрүлгөн. Кыргызстандын эгемен тарыхындагы алгачкы конституция 1993 жылы 5 майда кабыл алынган, андан берки аралыкта 10 чукул ирет өзгөртүүгө дуушар болду. Кемпироват ишине байланыштуу камалган блогер активист Атай Беш Шембек 20 июнга чейин абакта калды. Бишкек шаар соту анын бөгөт чарасын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырганын Азаттыкка адвокаты Тимир Султанов кабарлады. Былтыр октябрдын этегинде Кемпироват Созактагышынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын ачык билдирип жүргөн 30 жакын саясатчы, активист жана блогер камалган. Өткөн айда райондук сот Кемпироват иштен улам камакка алынган 7 кишини үй камагына чыгарып, 15-ин тергөө абагына калтырган. Башка 4 адам ага чейин үй камагына чыккан эле. 11 майда Армения менен Азербайджандын чек арасында атышуу болду. Бул маалыматты эки тарап тең ырастап, атышуу үчүн бири бирин айыптады. Армениянын коргоо министрлиги азери күчтөрү чек арадагы Соцка айылында аскердик позицияларды аткылап, жыйынтыгында 3 жоокери жараталганын билдирди. Азербайджандын коргоо министрлиги армиян күчтөрү чек арадагы Варденис аймагынан ок атуучу куралдын түрдүү түрү менен азери армиясынын позицияларын интенсивдүү аткылады деген маалымат таратты. Министрлик аткылоодон 1 аскер ордер кат алганын, азер тарап буга жооп бергенин кошумчалады. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян менен Азербайджандын президенти Ильхам Алиев 14 майда Брюссельде жолугарын, 10 майда Еврокеңеш билдирген. Алар тынчтык макулдашуусун кабыл алуу үчүн кошумча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрү маалымдалган. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы эми жыл сайын өзгөрүп турат. Улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Талайбек Байгазиев бүгүн журналисттерге билдиргендей, быйылкы 23 тыйындык кымбаттатуу энергокомпаниялардын бюджетине дээрлик 2,5 миллиард сом алып келет деп болжолдонууда.
Тариф, значит, у нас будет изменяться теперь один раз в год.
Тариф мындан ары дагы бир жылда бир жолу өзгөрүлүп турат. Быйылкы жылдын өзгөрүүсү азырынча ушул, андан башка жогорулоо болбойт. Өнөр жай абоненттер үчүн өзүнчө коэффициенттер бар, алар такталат, деди Байгазиев. Биринчи майдан тарта Кыргызстанда электр энергиясынын тарифи 30% кымбаттап, калк үчүн 1 кВт-саат 77 тыйын ордуна 1 сом болду. Эгер бир айлык керектөө 700 кВт-тан ашса, 2.16 тыйындан төлөнөт. Калктын аз камсыз болгон катмарларына мамлекеттен жардам жана жеңилдетүү, ал эми ишкана мекеме уюмдар үчүн өзүнчө тариф каралган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды Пакистандагы ички саясий кырдаалдын кескин курчусуна байланыштуу өлкөгө барбай турууга чакырды. Ал эми Пакистанда жашап жаткан кыргызстандарды кырдаал турукташканча жеке коопсуздук чараларын күчөтүүгө үндөдү. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлагандай, Пакистандагы окуялардан жабыркаган кыргызстандар тууралуу маалымат жок. Пакистандын мурдагы өкмөт башчысы Имран Хандын кармалышына каршылыгын билдирген адамдар көчөгө чыккан, алар башаламандык уюштуруп, ондогон машинелер менен имараттарды өрттөп жиберишкен. Полиция менен Хандын тарапташтарынын кагылышуулары Пенджаб, Карачи, Лахор жана Кветта провинцияларында катталды. Мындан улам үч аймакта өзгөчө кырдаал киргизилди. Баткен облусунда Кыргыз Тажик чек арасында куралдуу кагылышта күйгөн үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн курулуш материалдарын саткан ишкерлердин арызын териштирүү башталды. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгү кабарлады. Өкүлчүлүккө чек ара аймактарын калыбына келтирүү иштеринин жүрүшүндө курулуш компаниялары менен кызматташ, бирок акчаларын ала албай жаткан ишкерлер кайрылган. Алар курулуш материалдарын жана азык түлүктөрдү насыяга берип, акчасын ала албай жатышканын айтышты. Ишкерлер менен президенттин өкүлү биринчи орун басары Маруф Хан Тулаев жолукту. Алардын арызын укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилип, териштирүү иштери башталды, деп жазылган маалыматта.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 12 майда түнкүсүн Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондорунда кар жайт. Күндүз Талас облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус. Нолдон жогору бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градусу, күндүз 6-11 градус. Нолдон жогору болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүз түшкө чейин жаан чачын болбойт, ал эми түштөн кийин өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 28-30 градус болот. Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы аскерлери Бахмутта бир нече чабуулдун мизин кайтарышканын, орус армиясы айгышкан салгылашуу жүрүп жаткан шаардын айрым бөлүктөрүнүн чегинүүгө аргасыз болгонун билдирди. Буга чейин Орусия дээрлик жер менен жексен болгон шаарда алга жылганын айтып келген. Ошол эле маалда Вагнер менчик аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин орус армиясынын бөлүктөрү кызуу кармаштан качканда майдандагы бир нече километр жерден кол жууп калганын айтып даттанган. Украинанын контр чабуулу күтүлүп жаткан анда айтылган тараптардын ырастоолорун көз каранды эмес, булактар аркылуу бышыктоо мүмкүн эмес. Сөз Айнура Жекши кызында.
Украин башкы штабынын 11 майдагы маалыматына караганда, куралдуу күчтөр акыркы 24 саатта Бахмут Авдеевка Мариинкадагы майдан тилкесинде каршы тараптын 39 чабуулунун мизин кайтарды. Орусия чыгыш Украинадагы дал ушул багытта бир нече айдан бери өз аракеттерин күчөтүп келген. Вагнер менчик согушкер компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин орус армиясынын бөлүктөрү кызуу кармаштардан качканда майдандагы бир нече километр жерден кол жууп калышканын айтып даттанган. Пригожин айтымында чегингенде анын тобу 500 кишини жоготту. Украинанын жөө аскерлеринин колбашчысы генерал Александр Сирский орус күчтөрү Бахмуттун айрым жерлеринен 2 километрде чегингенин билдирди. Генерал кошумчалагандай, Вагнердин жалданма согушкерлеринин бир нече отряды жок кылынып, алардын ордуна урушка анча даярдыгы жок регулярдуу армия салынды. Бирок жеңилгенден кийин алар дагы позицияларын калтырып кетүүгө аргасыз болду. Reuters агенттиги Украина армиясынын 3-бригадасынын билдирүүсүн келтирет. Анда айтылгандай, Пригожиндин Орусиянын 72-чи бригадасы Бахмуттун жанындагы жерден качканы, майданда калган 500 орусиялыктын сөөктөрү тууралуу маалыматы чындыкка дал келет. Бирок настоящее время телеканалы Бахмуттун жанындагы Часов Яр шаарчасынан тартып келген репортажда сүйлөгөн украин аскерлеринин бири душман майдандын ал тилкесинде алсырап баратат деп айтууга болбойт деген ойдо.
С их стороны, возможно, идея какая-то перегруппировка.
Алардын аскерлери, балким, биздин позицияларга чабуулду жандандыруу үчүн кайрадан топтолуп жатышат. Кысым азайган жок. Пригожинди укпай эле койгула. Бул анын саясий оюндары. Бизге бул маалыматтын кереги жок. Орустардын мылтыктары, техникасы жана адамдары дагы көп жылга жетет.
Анткен менен Украина армиясынын тактикалык тобунун командачысы Андрей Белецкий Бахмутта орусиялык бригаданын 2 ротасы толугу менен жок кылынганын билдирди. Буга чейин Орусия дээрлик жер менен жексен болгон шаарда алга жылганын айтып келген. Тараптардын ырастоолорун көз карандысыз булактар тарабынан бышыктоо мүмкүн эмес. 10 майдын кечинде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусиянын Украинага каршы атайын операциясы абдан татаал болуп жатканын, бирок айрым максаттарга жетишилгенин билдирди. Кечки кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский өлкөнүн бүтүндөй аймагы бошотулмайынча күрөш токтобосун кайталады.
Кожен день присутності окупанта
баскынчы биздин жерде калып жатышын ийгиликке жетебиз деген ишарат катары кабыл алганын бир да мүнөткө эстен чыгарбайбыз. Биз эркин, коопсуз европалык Украинаны кайтарышыбыз керек. Душманга бир карыш жерибизди бербейбиз.
Деп айтты Зеленский. Украина армиясы ошондой эле түн ичинде Донецк облусундагы Константиновка шаары орус ракеталарынан аткыланганын, тынч адамдар жабыркаганын, жер тамдар жана башка жарандык инфраструктура зыян тартканын билдирди. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ал арада Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу Украинадагы согушка тартылган дагы бир кыргызстандык жигит каза тапканы белгилүү болду. Жыл башында каза болгон жигиттин сөөгү апрелдин ортосунда гана Кыргызстанга алынып келинип, Жалал Абаддын Ак жол айылында жерге берилди. Ал ортодо Орусия Борбор Азиялык мигранттарды ар кандай ыкмалар менен Украинадагы согушка тартууну улантып жатканы айтылууда. Согушта каза болгон жигиттин жакындары менен кабарчыбыз ханым Гүл Элкеева байланышты.
Билген эмесмин, кийин ошо чогуу
Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык Чыңгыз Изабеков каза болгону белгилүү болду. Туугандарына келген кара кагазда 11 январда каза болгону көрсөтүлгөн. Маркумдун сөөгү Кыргызстанга 3 айдан кийин 13 апрелде алып келинип, ушул эле күнү жерге берилген. Орусиядан жиберилген сөөктү Чыңгыздын атасынын бир тууганы Ырысбек Изабеков тосуп алган. Ал маркум эмнеден өлгөнү беймаалым экенин табыттын үстүндө сөөк Мүрзөгө барганда гана ачууну сунуштаган кагаз чапталганын билдирди.
Мусулманча койсоңор болот экен бар экен да. Былтыр октябрь 8 атат, 20 айылда атат. Каза болду уккан, бир айдан ашыккан маалымат түшкөн. Бизге мусулманча дагы жууп тазалап койду.
Туугандардын айтымында алгач жараат алганы тууралуу маалымат түшүп, кийин каза болгону белгилүү болгон. Айрым маалыматтар боюнча маркумга снаряд түшкөнү айтылууда. Чыңгыз үй бүлөдө 3 бир туугандын улуусу болгон. Быйыл августта 33 жашка чыкмак. Анын Орусияда 6 жыл мурда тоноо беренеси боюнча айыпталып кармалганы айтылды, бирок жакындары анын кандай шартта камалганы тууралуу башка маалымат беришкен жок. Чыңгыз Изабековдун каза болуп жерге берилгенин Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кече Ак жол айыл өкмөтүнүн башчысы Төлөн Султанмуратов дагы азаттыкка ырастады.
Россиянын түрмөсүндө отуруп Вагнер менен Украинага барып анан ошол жактан качыш болуп келди да. Келер эле күнү мүрзөгө койдук 13 апрелде.
Качан каза болгон экен?
11 январда каза болгон экен. 1-2 жылдык эле убакыт калган экен чыкканга.
Маркумдун Украинадагы согушка кеткени тууралуу туугандары кабардар болгон эмес.
Билген эмесмин, кийин ошо чогуу окугандан кийин бүтүп калдым.
Деди маркумдун атын атагысы келбеген жакындарынын бири. Украинада орус армиясы былтыр жаз айларында оор жоготууга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарга айына 100-200 миң рубль төлөө, орус паспорту жана абактан
бошотуу адасы берилген. Бирок бул каражатты бардыгы эле алышпаганын каза болгондордун жакындары азаттык менен сүйлөшкөндө айтып беришти. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 6 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан. Чыңгыз Изабековду кошкондо каза болгондордун 5-өөнүн сөөгү Кыргызстанга алып келинди. Бирөөнүн сөөгү Москванын жака белиндеги айылдарда вагнерчилердин көрүстөнүнө коюлганы белгилүү болгон. Орус түрмөлөрүндө отуруп согушка тартылган айрым кыргызстандыктардын арасында жараат алып кайтып келгендери да жок эмес. Адатта алар сүйлөп берүүдөн жабой катышат. Адистер түрмөдөн согушка кетип кайтып келгендер кайра эле зарыл учурда от күйгөн талаага чакырларын, мындан качып кутулуу кыйын экенин айтышат. Ал Ортодо Орусия борбор азиялык мигранттарды орус армиясы менен келишим түзүүгө чакырган жаңы ыкмаларды колдонууда. Кыргызстандык мигранттар Москванын өзүндө деле Украинадагы согушка чакырган кагаздар жолдордо таратылып жатканын билдирип жатышат. Такси кызматын көрсөткөн Руслан Сахарова борборуна баргандарга каалоочулар Украинага барса болору жазылган кагаз берилип жатканын билдирди.
Желаниясы барлар деп эле жазып койгон. Отписок ташып аткан жериңизден эле алдына жабыштырып койгон. Эми прилавь эткендер эми бар, эми жөн эле айтып коюшат да. Аркаңыздан түшүп сурашпайт. Аларга деле ушундай прилавь кетиптир. Бакчасынан бери прилавь кетиптир, бирок кеткендер эч ким болбоптур.
Расмий маалыматка ылайык, учурда орус абактарында 1000ден ашуун кыргыз жараны отурат, алардын көбү маңзат менен кармалган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Расмий Киев орусиялык күчтөр Бахмуттан чегинип жатканын айтууда. Ал арада Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык Чыңгыз Изабеков каза болгону белгилүү болду. 11 майда Армения менен Азербайжандын чек арасында атышуу болду. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы эми жыл сайын өзгөрүлүп турарын улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси билдирди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев зарылчылык болсо конституция дагы өзгөртүлүшү мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу ал баш мыйзамдын кабыл алынганынын 30 жылдыгы жана анын айланасындагы талкуу жүрүп жаткан маалда айтты. Иштеп атканына 2 жыл болгон конституциядагы социалдык төлөмдөр жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген талап бар. Бүтүн Кыргызстан фракциясы аны аткарбаганы үчүн өкмөттү отставкага кетирүүнү сунуштаган болчу. Эми мынтип баш мыйзамды өзгөртүүдө эмелгеси көтөрүлө баштады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кыргызстанда конституциянын айланасында дагы бир кризистик кырдаал түзүлдү. Ал баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген беренеден башталып, конституцияны өзгөртүү боюнча сунуш пикирлерге жетти. Жогорку кеңеште 11 майда баш мыйзамдын кабыл алынганынын 30 жылдыгына байланыштуу жыйында парламенттин спикери Нурланбек Шакиев зарылчылык болсо конституцияга өзгөртүү киргизилиши ыктымал экенин жокко чыгарган жок.
Дагы бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Ал учурдун талабы болсо дагы өзгөрөт. Бул дагы четке кагууга болбойт. Жаман мыйзамды жакшы башкаруучулар жакшы иштетсе болот. Жакшы мыйзамды жаман башкаруучулар бузуу иштетсе болот.
10 майда Жогорку Кеңеш бүтүн Кыргызстан фракциясынын министрлер кабинетин отставкага кетирүү сунушун четке какты. Фракция конституциянын 44-чү беренесиндеги пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп так жазылганын, аны аткарбаган үчүн өкмөт кызматтан кетиши керек деген сунуш берген. Тармактык комитет да парламент да колдогон жок. Конституциялык сот 19 апрелде социалдык төлөмдөр боюнча беренени өкмөттүн сунушу менен талкуулап, конституциядагы бул талапты мамлекет милдеттүү түрдө аткарбай турганын ал максат гана деп чечмилеп берген. Баш мыйзамдагы негизги беренелердин бири тууралуу бул түшүндүрмө кайчы пикирлерге жол ачып, андан чыгуунун жолу талкуулануда. Биринчиси, пенсия жөлөк пулдарды жашоо минимумуна теңеп 7,5 000 сомго чейин көтөрүү же референдум өткөрүп баш мыйзамдагы сөз болуп жаткан беренени өзгөртүү. Депутаттар мамлекеттин бюджетинин чама чаркын эске алып, экинчи вариантын сунуштап жатышат.
Биз баш мыйзамды жазып аткан мезгилде популисттик менен, алешемдик менен, шашылыш менен жазылып калгандыгы бул сокурга көз бүткөндөй көрүнүп калган. Баленин баары ушул жерден чыгып атат. Баш мыйзамыбызды кайра редакциялап карап чыкмайынча, кайрадан кароо жүргүзмөйүнчө бул дагы башта элек нерсе. Дагы алдыда көп тарткылыгыбыз бар могу баш мыйзам менен кете берсек,
деди депутат Мирлан Самыйгожо. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров буга чейин парламентте социалдык төлөмдөрдүн баш мыйзамда жазылгандай жашоо минимумуна жетпей жатканын экономиканын абалы менен түшүндүргөн. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Жогорку Кеңештин 10-майдагы жыйынында мындай деди:
же мыйзам менен жашайлы, конституцияны кыйшаюусуз аткаралы, же баягы мен айткандай болуп кожоюн өзү билет деген бир статья менен кете берели. Мыйзам бир аз бузулуп калбайт. Бузулса бир отолу бузулат. Баш мыйзамыбызды кайрадан ревизия кылып чыгышыбыз керек.
Кыргызстанда конституция 10 ирет өзгөртүлдү. 2020-жылы октябрь окуясынан кийингелген бийликте конституцияны түп тамырынан алмаштырды. 2021-жылы 11 апрелде жалпы элдик добуш берүү менен кабыл алынган баш мыйзам өлкөнү президенттик башкарууга кайра кайтарып, саясий системаны баш тапкабалга алып келди.
Менимче кийинки убактарда биздин жаш депутаттарыбыздын арасынан дагы сөз чыгып атат, конституцияны өзгөртө коелук деп. Айланайындар, анын эч кандай менимче кереги жок. Ал эми бир эле нерсе боюнча биз конституцияны өзгөртө коелук деген ал туура болбойт. Эми мындан ары конституцияны өзгөртүүгө шашпай кое турсаңар, мезгил келет, чындап эле мезгил ошондой талап кое турган болсо, аны келечек көргөзөр,
деди легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов. Кыргызстандын эгемен тарыхындагы алгачкы конституция 1993-жылы 5-майда кабыл алынган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Дээрлик жарым жылдан бери күн тартибинен түшпөй келаткан Кемпирабад иши боюнча тергөө жыйынтыкталганы турат. Камактагылар ишти саясий куугунтук деп баалап, бийликтен буйрук болгонун кайталап келсе, бийлик муну четке кагууда. Эл аралык коомчулуктун дагы көңүлүн бурган бул ишке байланыштуу соңку жагдайды Түмөнбай Абдинабий уулу айтып берет.
Кемпирабад иши боюнча камактагылардын иши камалгандан 6 айдан ашык убакыттан кийин тергелип бүтүү алдында турат. Бул тууралуу адвокат Бакытбек Автандил Азаттыкка билдирди.
Мындан кийинки процедура алардын адвокаттарынын иш материалдары менен толук тааныштырыш керек. Ал деген жок дегенде 20 күн, 1 ай убакыт керек болот. Эми биздин оюбузча сотко чейинки процесс июндун орто ченинде башталып калышы мүмкүн да.
Бирок башкы тергөөчү Улан Жапеков тергөө иштеринин аяктап жатканы боюнча үн ката элек. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Былтыр октябрь айында Кемпирабад суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыккандар Кемпирабадды коргоо комитетин түзүшкөн. Андан кийин милиция ага мүчө 27 кишини кармап, аларга массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн. Кийин бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айыптарды койгон. Кармалгандар мыйзам бузбаганын айтып, бул ишти саясий куугунтук катары баалашкан. Январь айында Кемпирабад ишине байланыштуу кармалгандардын кылмыш ишине жашыруун деген гриф берилгени маалым болгон. Баш прокурор Курманкул Золошов 12 апрелде парламентте түшүндүргөндөй, мамлекеттик конституциялык түзүлүшкө, мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирген оор иштер, өзгөчө оор иштер купуя тергелип, сотто дагы купуя каралат. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова узакка созулган тергөө процесси кылмыш процессуалдык мыйзам бузуулары менен коштолгонун, жогорудагы жашыруун гриф сот ишинде дагы маселе жаратышы мүмкүн деген ойдо.
3 экспертиза дайындалган: лингвистикалык, политологиялык, анан кийин компьютерный технический. Алардын баардыгы мыйзам бузуу жолу менен өткөзүлгөн. Ии, ошол кандай болот? Үчүнчү эң орчундуу маселе сотко берилгенде баягы жашыруун сыр катары кабыл алынган. Ошонун ичинде кайсы гана мамлекеттик сырга тиешелүү болсо гана ошол том, ошол эле материалдар жашыруун болуш керек, калганы ачык болуш керек деген. Соттук процесс кандай өтөт? Жабык өтөбү? Же ачык өтөбү? Жабык өтсө кайсыл жери жабык өтөт? Бүтүндөй жабык өтөбү же баягы жашыруун деген жерлери гана жабык өтөбү деген бул дагы бир аябай чоң суроо жаратат.
Кемпирабад иши боюнча абакта жаткандар экспертизанын жыйынтыгы менен февраль айынын башында тааныштырылган. Ошол убакта абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков алардын кармалышына себеп болгон Бишкектеги Каса Италия кафесиндеги сүйлөшүүгө жүргүзүлгөн лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгын сынга алып, мыйзамсыз жүргүзүлгөнүн айткан. Министрлик бул иш жашыруун экенин негиз кылып, экспертизанын жыйынтыгы боюнча маалымат берген эмес. Кемпирабад ишине байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандагы жарандык коом өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп, сөз эркиндигин коргоого жана жарандарга саясий куугунтук көрсөтпөөгө чакырып келет. Абакта жаткандар тергөө дээрлик жүрбөй, сурак болбой жатканын айтышкан. Ички иштер министрлиги кармалгандарга коюлган айып боюнча далилдер жетиштүү экенин айтса, кыргыз бийлиги камактагылардын күнөөсү бар экенин белгилеген. Президент Садыр Жапаров 17 декабрда камалгандар Кемпирабад маселесин шылтоо кылгысы келгенин, Жапаров кармалгандардын ишине тиешеси жоктугун, ички жана тышкы коопсуздукка күч органдары жооп берерин айткан. Саясат талдоочу Тимур Саралаев кылмыш ишти саясий кейс деп баалап, бул учурду оппозициялык топ колдонууга аракет кылган деген ойдо.
Чек ара менен байланыштуу маселелердин баардыгы бул өтө татаал жана элге сезимтал кейстер да. Айрым моменттерде балким алар аша чаап кеткендер, айрым моменттерде алар сүйлөшүүгө бара албагандыр, эми ар түрлүү жанагы аянтчыларда кире алмашуулар болуп атпадыбы? Диалог курууга шарт түзүлгөн.
Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Жогорку кеңештин депутаттыгына Бишкектин Ленин округунан абактагы бир нече оппозиция өкүлү, мурдагы министр, экс-депутат, блогер жана ишкер болуп жалпы 32 киши ат салышып жатат. Талапкерлердин көптүгү абактагылардын үгүт мүмкүнчүлүгү жана Бишкектеги 4 райондун бири болгон Ленин округунда кандай көйгөйлөр бар? Кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат теманы.
Жогорку кеңешке номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан депутат шайлоонун үгүт өнөктүгү 8 майда башталды. Шайлоочу Азамат Марипов үгүт иштери боюнча буларды айтып берди.
Үгүт иштери азырынча байкала элек, активдеше элек десем болот. Мисалы мен өзүмдүн жашаган Алатоонун эли боюнча айтсам, Алатоо кичи районун мындай көбүнчө эле жалпы мындай татыктык эме жок экен, талапкер жок экен. Элдер жаңы жүздү, жаңы жаштарды, жаңы бир лидерлерди каалап калган учур. Ошол себептен кээ бир эски кадрлар көрүп атабыз, элдин купулуна толбой жатат.
Борбордук шайлоо комиссиясы каттагандардын арасында Эркин Бөлөкбаев, Максат Кунакунов, Данияр Тирбишалиев, Өмүрбек Сабаналиев, Дамира Ниязалиева, Турсунбай Бакир уулу, Ажыбек Касымалиев, Акин Токталиев, Руслан Бекназаров өңдү, саясатчылар жана коомдук ишмер, блогерлер бар. Коомчулукта генпровод иши деп аталган кылмыш ишине байланыштуу кармалган саясатчылар Равшан Жээнбеков, Акыл Айтбаев жана активист Илгиз Сарылдыгулу дагы талапкер болуп катталган. Адвокат Замир Жошов абактагылардын үгүт мүмкүнчүлүгү боюнча буларга токтолду.
Негизи мыйзамда жазылып турат, бирдей шарт баарына камсыз кылыныш керек депчи. Бир эле Равшан Жээнбеков буга чейин адашпасам президенттикке талапкерлигин коюп качкан. Бирок анда деген СИЗОдо отуруп, СИЗОдо эле отурганда бир гана арыз берүү үчүн талапкер катары каттоого чыгарылган, андан кийин чыгарылган эмес. Эми бул жолу биз ошол жазыларды аткаруу кызматына кайрылдык. Ошол БШКга кандай алып чыксаңар ошондой кылып эле, жок дегенде мына теледебатка алып чыккыла депчи. Анткени 22-23 майда Илис Шаменов 22-сінде, 23-сінде Равшан Жээнбеков теледебатка катышуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал чучуулак өткөрүүдө аныкталган. Ошол жок дегенде ошого алып чыккыла деп атабыз да. Бул анан андан арысын көрөбүз.
Азыр убакта отургандардан сырткары бийликти кескин сындаган оппозициялык маанайдагы саясатчылар дагы катышып жатат. Жаранда активист Нурсултан Акылбек бул округдагы буга чейинки шайлоо тажрыйбаларын эске алып, жыйынтыгын мындай божомолдоду.
Эми бул округ өзү мындай почетный округ да. Мурдагысында 2-нче орунда алган, баарына каршы дейин 10500 добуш алыпчы. Бирок бул шайлоого мындай эч кимдин кызыгы жок, анан эл дагы андай маалымат жетпегендиктен менин оюмча элдин катышкандыгы абдан мындай төмөн болот да. Ким баягы акча же ресурс менен мобилизация кылса, же баягы баарына каршы утуп кетиши мүмкүн да. Атаңдаш деле болбойт, анткени бул жерде 32 мындай чындап бирөө утуп кетет деген жок да. Балким баягы оппозициячыл бирөөсү утуп кетиши мүмкүн, же ошо бийликтен баягы акча менен баягы элди топтой алса да. Анткени элди шайлоого алып барышы бир округга чакырганындай абдан кыйын болот да. Ошон үчүн менин оюмча баарына каршы деген утуп кетсе дагы мындай таң калбайм.
Нурсултан Акылбек шайлоо саясатта тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк деп эсептегендерден улам талапкерлердин саны көп болду деп эсептейт. Ушу менен Бишкектин 4 районунун 3-үндө кайра шайлоо болду десек болот. Соңку парламенттик шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрында өткөн. Жогорку кеңештин бул чакырылышы 90 депутаттан куралган. Азыркы эл өкүлдөрүнүн 54 партиялык тизими менен 36 бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келет. Саясат талдоочу Адил Турдукулов парламентте өз алдынча саясат жүргүзө ала турган бир депутат тандап алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү деген ойду айтат.
Чынында ошол бир мандаттуу чыккан адам, ал биринчиден көз карандысыз, Бекешевден ошо Сурабалдиевнин демилгелеринен көз жатабыз ал нерсени.
Бул аймактан шайланган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жаныбек Абиров Бишкектеги түнкү клубтардын биринде мушташканы тууралуу маалымат тарагандан кийин мандатын тапшырган. Абиров парламентте мекенчил депутаттар тобунун мүчөсү болгон. Ал бийликтин демилгелерин дайыма колдоп келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биздин эфирде жаңырган макала баяндар, жаңылыктар баардыгы сайтыбызга дагы чыгып турат. Эгерде сайтыбызга кирип окуй албай атсаңыз, жогоруда айтылгандай социалдык түйүндөрдөн бизди таап окусаңыз болот. Ал эми биздин эфирди күнүгө YouTube-дагы каналыбыздан, кечки эфирибизде лайв жолусу трансляциялар деген жерден таап уксаңыздар болот аудиону. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 11-май бейшемби күнкү кечки программаларынын алгачкы бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда. Бишкекте кечки саат 6:30 болду.